Laida Skaidrumo kaina.
Labadiena, gerbėmieji klausytojai, Lietuvoje skaidrumo kaina. Aš Inga, jos vedėja, būsiu su jumis iki pat 12 valandos ir šiandien su manimi laidoje yra Transparency International Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas. Sveiki, Sergejau.
Labas rytas.
Taigi, šiandien mes kalbėsimės tikrai aktualia Lietuvai tema – korupcija sveikatos apsaugos sektoriuje. Taigi, sveikatos apsaugos sektorius – vienas netgi, sakoma, korumpuočiausių Lietuvoje. Ar galite pasakoti, kodėl jis laikomas būtent vienu iš tokių korumpuočiausių?
Tikriausiai dėl dviejų priežasčių. Žmonės su tuo gan dažnai susiduria, dėja, tenka pripažinti, kad gyventojam vis dar kartais susidaro įspūdis, kad reikėtų duoti kyšį arba nunešti kokią nors dovaną. Ir gera žinia yra bent jau tai, kad vis mažiau gydytojų ir slaugytojų leidžia tai suprasti. Gyventojų, kurie duoda kyšio skaičiai, irgi mažėja, tačiau tai yra vis dar problema. Na, o antra, blogai yra tai, kad mes iš tikrųjų su tuo nesugebam susitvarkyti jau beveik 30 mečius. Aišku, kad žymiai daugiau pinigų prarandame dėl stambesnės korupcijos, tačiau tiesa yra tokia, kad pagal tai, kaip mūsų aptarnauja ligoninėse ar poliklinikose, dažnai sudarome įspūdį apie visą kitą. Ir manau, kad per artimiausius kelis metus privalu susitvarkyti ir sveikatos apsaugoje. Gera žinia yra tai, kad sveikatos apsaugos ministerija dabar turi labai aiškų tikslą iki 20 metų sumažinti smulkiosios korupcijos lygį gydymo įstaigose vos ne pustrečio karto. Tai dabar, na, nėra kur trauktis, turi tai padaryti. Prisipažinsiu, neramina tik tai, kad galbūt gerbimas ponas Veryga tuos tikslus išsikėlęs, dabar, na, suprantu, yra užsiėmęs ir kitais reikalais. Tai laukiame, kadangi prasidės darbai.
Na, jau tai, kad yra tikslas įtrauktas, jau yra gera pradžia. Svarbu judėti tuo tikslu ir jo nepamesti, nenukrypti nuo jo. Na, o apie tai, kasgi vyksta toje sveikatos apsaugos srityje ir kaip galėtume padėti šiai sričiai skaidrėti ir būti labiau gražiai, sąžiningai, kalbėsimės su mūsų svečiu po trumpos muzikinės pertraukėlės. Likite su mumis.
Laida Skaidrumo kaina.
Sugrįžtame į laidą Skaidrumo kaina, jungiamės prie visų klausytojų, kurie dabar mus girdi tiesioginėme etrije radio stoties XFM bangomis. Ir su manimi studijoje yra Sergejus Muravjovas, tai Transparency International Lietuvos skyriaus vadovas. Mes kalbamės apie korupciją sveikatos apsaugos sektoriuje. Jau mano svečias paminėjo, kad sveikatos apsaugos sektorius yra vienas korumpuočiausių Lietuvoje. Taigi dabar norėčiau jūsų paklausti, ar yra kokių nors sprendimo būdų, kad šis sektorius šviesėtų, o netaptų tokiu jau tamsiu, korumpuotu valstybės sektoriumi?
Be abejo yra. Nereikia išradinėti dviračio. Suprantu, kad iš šono gali atrodyti, kad problemų yra tiek daug, kad nėra aišku, nuo ko pradėti. Mes siūlom pradėti nuo savęs. O tai reiškia, kad kiekvienoje gydymo įstaigoje vadovai turėtų savęs paklausti, ką jie gali padaryti. Pavyzdžiui, visai neseniai Lazdynų poliklinika kartu su mumis atliko visai įdomų eksperimentą, kurį, žinau, tikrai nėra sudėtinga atkartoti ir kitur. Jie paprasčiausiai pradėjo teirautis pacientų, ar pacientai yra patenkinti jiem suteiktom paslaugomis. Pamatėme, kad vien tai žmonėm labai patinka. Tie pacientai, kurie dalyvauja tokioje apklausoje, tai yra išeina iš poliklinikos ir įmeta kamuliukus į kolbas, kuriuose yra parašyta, ar patiko, nepatiko, kažkaip, ar pakankamai greitai viskas vyko, na ir taip toliau. Ir jie tikrai yra pasiruošę rekomenduoti gydymo įstaigą žymiai dažniau, negu tie pacientai, kurie tokioje apklausoje nedalyvavo. Matome, kad žmonės tikrai tapatina kišininkavimą su paslaugos kokybe. Tie žmonės, kurie pradeda tikėti, kad dovanų nereikia, jie tikrai palankiau pradeda vertinti ir gydymo įstaigą. Tai vat tokios naujienos. Žinau, kad ne viena gydymo įstaiga susidomėjo šiais rezultatais. Jau dabar kalbame su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais apie tai, kad iš principo galbūt reikėtų turėti bendrą rodiklį, bendrą vertinimą visom gydymo įstaigom, kurios yra mūsų sostinėje. Taip, kad mes su jumis galėtumėm labai greitai suprasti, o tai kuri iš poliklinikų geriausiai aptarnauja savo pacientus. Tokiu būdu galėsime rinktis, kas tinka mum, ir aišku, paskatinsime gydymo įstaigos konkuruoti, kas kartais dažniausiai yra labai sveika, nes mano akim gydymo įstaigos šiuo metu pernelyg dažnai suvokia savo veikimą kaip savaime suprantamą duotybę.
Teko jau ne vieną kartą kalbėti galbūt šios laidos cikluose būtent apie skaidrumą sveikatos sektoriuje ir atsimenu, jūsų kolegė paminėjo tokį dalyką kaip atsiskaitimas po paslaugos ir sako, tai taip pat yra kyšis, nes tu tarsi padėkoji, sako, tai yra padėka gydytojui, tačiau vis tiek su mintimi, kad kada nors tu pas jį sugrįši ir jisai tau bus malonesnis, nes tu jam atsiskaitėjai prieš tai. Kaip jūs manot, ar tai veikia gydytojus ir ar tai tikrai yra laikoma tokių kaip kyšių, jeigu atsiskaito klientas, pacientas po paslaugos?
Gal ir veikia, tačiau manau, kad iš principo tikėtis dovanų arba pinigų iš pacientų yra gan ciniškas dalykas, nes tai yra veikimas prieš įstatymus. Žmonės nesijaučia gerai, neždami kažkokią tai dovaną, slapukaudami. Tai yra labai daug tyrimų, kurie rodo, kad žmonėm reikės gero pusvalandžio susitaikyti su mintim, kad kažką daro ne taip ir net kažkaip racionalizuoti tą veiksmą. Maža to, tie saldainiai arba pinigėliai neišsprendžia klausimo. Matome iš jaunųjų gydytojų perspektyvos viską dar kitaip. Jie nori gauti pinigus teisėtų būdų. Jiem reikia paskolų, jie nori planuoti savo gyvenimą, jie nenori slėptis. Todėl akivaizdu, kad artimiausiu metu turime turėti labai rimtą pokalbį apie tai, kaip sistemą sutvarkyti iš esmės, padaryti taip, kad vis dėl to galėtumėm gauti ir gerą paslaugą ir tinkamai sumokėti mūsų slaugytojams ir gydytojams. Smagu, kad tie atlyginimai šiek tiek karts nuo karto kyla, tačiau šiuo metu man atrodo, kad tai yra toks pleistrų klijavimas. Klausimas, ką daryt? Suprantu, kad labai sudėtinga susitarti dėl bendro veiksmo visoje šalyje, būtent dėl to ir siūlome pradėti eksperimentuoti atskirose gydymo įstaigose. Nes pasaulis juda būtent link to. Aišku, kad dažnai nėra vieno atsakymo arba vieno sprendimo, bet tam, kad galėtum suprasti, koks atsakymas tinkamiausias, nereikia visos šalies, reikia kelių organizacijų, svarbiausia veikti pamatuotai, suprasti, nuo ko pradedi ir kur atsiduri po, pavyzdžiui, metų kokios nors iniciatyvos, supranti, kas suveikia, kas ne, ir tokiu būdu jau gali spręsti, ar verta tai pritaikyti platesniu mastu.
Dėkoju Jums. Po trumpos pertraukėlės mes sugrįšime dar pasikalbėti su mano pašnekovu. Na, o Jūs, gerbimieji klausytojai, jeigu esate susidūrę su kyšininkavimo atvejais sveikatos sektoriuje, galite paskambinti mums studijos telefonu 852077977. Galbūt mano svečias Sergejus Muravjovas turės įžvalgų Jūsų situacijos sprendimui arba galbūt tiesiog pakomentuos. Taigi, laukiam Jūsų skambučių, na, o dabar atėjo dar viena mūsų grojaraščio daina. XFM.
Laida Skaidrumo kaina.
Laida Skaidrumo kaina ir vėl tiesioginėme eteryje. Su manimi įmonės Transparency International Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas ir prisijungusi prie mūsų mano kolegė Ignė. Taigi mes kalbame šiandien apie korupciją sveikatos apsaugos sektoriuje. Šiek tiek Sergejus paminėjo eksperimentą Lazdynų poliklinikoje apie tai, kaip pacientai vertina paslaugas, kurias gavo iš gydytojų. Ir norėčiau dabar Jūsų paklausti abiejų. Ar tie lipdukai, būtent prie kabineto durų, kur užkliuot ar pasako, kad tavo šypsena yra geriausia padėka ir dovana daktarui. Ar tai veikia mūsų sveikatos apsaugos sektoriuje tiek daktarus, tiek pacientus? Igne, galbūt nuo tavęs pradėsime.
Tai kažkaip vis tiek susiduriu kaip pilietis kiekvieną kartą, kai tu nueini pas sveikatos priežiūros, kažkokiai sveikatos priežiūros įstaiga, pas gydytoją. Tai visų pirma, gal tas toksai pojūtis pačiam pacientui. gyventojai tokia savivoka, kad aš man nereikia nešti, nes jau vien tas lipdukas, kad na, tiesiog padėka, ačiū, yra geriausia dovana, tai vien jau tai duoda pakankamai didelį įtaką, kad nu, žmogus jis jau reiškia nebesiūlės gydytojai kažkokio, o tada gydytojas automatiškai jis ir neims, ar ne, tai vat pradžia galbūt yra ta, kad mes patys kaip pacientai turim suvokti, kad na, mes neturim to dalyko daryti, ar ne? Tai vat, o gydytojas, na, gydytojas jis už tai gauna algą, ko gero, ar ne, ir irgi tas vien lipdukas irgi jo, sakykim, atsakomybė tam tikrą neša, kad jeigu aš užsidėjau, aš tikrai tada neimsiu, ar ne? Tai vat.
Sergejau, ar turite įžvalgų?
Aš tai džiaugiuosi, kad tų lipdukų vis dar yra ant gydytojų ir slaugytojų durų, nes tai reiškia, kad gal žmonės susimastų pagal kokias vertybės jie gyvena, o kai susimastų, po kurio laiko gal nori pokyčių, tai nežinau, ar čia taip sutapo, ar tiesiog jau atėjo laikas tiem pokyčiam, bet vis daugiau žmonių Lietuvoje supranta, kad kyšio duot nereikia, jie nenori to daryti. Tai toks, na, ne visai smagus ir ne visai kietas veikimas. O kai pacientai patys nesiūlo, na, tai reiškia, tenka rečiau duoti. Gydytojai irgi tada supranta, kad, žiūrėkit, gauna mažiau pinigų, nes na, iš mano pokalbių su gydytojais, slaugytojais suprantu, kad tikrai gauna mažiau negu prieš 5 metus. Ir keli klausimus, o tai vis dėl to, kada gausim tinkamą atlygį. Ir prasideda sveikesnis pokalbis, nes manau, kad na, galima veikti na, pagal tokio, kaip čia, bolševizmo, kažkokio tai tokio na, tarybinio mąstymo šablonus, kad nu, tai gydytojai patys prasimanys. Bet tai, kaip ir minėjau, irgi yra be galo ciniška, nes gydytojai yra viena garbingiausių profesijų šalyje ir jie neturėtų slėptis, jie turi gyventi gerą, normalų gyvenimą, kažkaip džiaugti savo karjeros rezultatais, o nebijoti pasakyti, kad užsidirbo pinigų.
Aš kažkaip pritarsiu Sergejui, nes na, pagrindinė, ko gero, gydytojo misija tai yra padėti, ar ne, ir jisai tiesiog gauna už tai atlyginimą. Plius, kai pagalvoja, kad na, tapti gydytoju nėra taip paprasta, plius pačios studijos yra tikrai sunkios ir tikrai ilgos. Ir kai galbūt žmogus jisai susivokia, kad na, jam trūksta pinigų išgyventi, kad jisai bent jau tą laikotarpį kažkokį jisai pragyventų, tai yra nu, natūralu, kad tiesiog tai, ko gero, vyksta, problema yra ne tame, kad jie ima, bet kodėl jie ima. Tai mes turėtumėm žiūrėti į kitą pusę, kad tiesiog būtų užtikrintos galimybės, kad tiesiog tie žmonės, kurie dirba ir gautų normalų atlyginimą.
Taip, ir aš manau, kad labai svarbu susitarti, kad labai daug kas priklauso nuo taip vadinamo gydytojų elito. Nes didžioji dauguma žmonių kasdien tiesiog atsikelia ir eina į darbą. Grįžta namo, rūpinasi vaikais ir, man atrodo, jaučias ne visai laimingi. Aš kalbu apie tuos gydytojus, slaugytojus, kurie na, kasdien atlieka savo pareigą. Tačiau vadovybė, mūsų sveikatos apsaugos sektoriaus lyderiai, manau, jau turėtų susiimti ir vis dėlto pradėti viską vadinti tikrais vardais ir nedelsiant artimiausių metų pradėti esminius pokyčius mūsų sveikatos apsaugos sistemai.
Tikrai manau, tai yra svarbu, nes teko matyti neseniai tokį video internete, kai daktaras nusipirko savo diplomą, na, negražiai tariant, ir po to jam reikėjo atlikti operaciją ir jis suprato, kad jis nebeturi kompetencijos tai atlikti. Ir iš tikrųjų ta klaidos kaina, būnant sveikatos sektoriuje, kainuoja labai brangiai. Ir norėčiau paskatinti visus, kurie dabar mus girdi ir klausosi, vis dėlto neduoti ir iškelti klausimą, ar tai tikrai yra būtina, ar tikrai nėra kitokių būdų. Ir ne kartą teko bendrauti su vyresnio amžiaus žmonėm, va ir Ignė, tu minėjai, kad galbūt kaip ten yra su tais vyresniais.
Na, man teko susidurti, kadangi studijau šiek tiek mediciną, tai turiu kolegų, kurie, na, jaunų kolegų, kurie užsiima praktiką, medicinę praktiką ir būna taip, kad tiesiog ateina vyresnio amžiaus žmonės ir jie bando tau įdėti už tą paslaugą į kišenę kažką tokio, ar ne? Ir sako, aš nenoriu, nes aš sako, suprantu, kad nu, tai yra neteisinga, nes sako, aš gaunu algą. Bet sako, ta močiutė, jinai atsistojęs vidury koridorius verkė, kad tu nepaimsi, tai reiškia, tu manęs negirbi, arba aš per mažai duodu, kad tu neėmi. Tai va tas toksai išlikęs kažkoks mentalitetas, kad mes turim įduoti, atiduoti kažką tokio. Kai, nu, jaunas žmogus, jis ko gero dar, galim taip sakyti, nesugadintas, ar ne, nežinau, ar čia teisingai išsireikščiu, jis tiesiog nori būti sąžiningas, neimti ir tiesiog, na, kaip ir galbūt tas pasižadėjimas, svarbiausia gydyti ar ne, padėti žmonėms. Tai vat tas būtų pagrindinis jo aspektas, darbo aspektas, o ne kažkaip prasimanyti papildomai ten pinigų į kišenę.
Taigi, girdėjau tokią mintį, sako, jeigu nori pakeisti pasaulį, pradėk nuo savęs. Taigi, pradėkime nuo savęs ir persvarstykime savo prioritetus. Ar tikrai tik toks būdas yra priimtinas? Likite su mumis.
Laida Skaidrumo kaina.
Taigi, skaidrumo kaina kartu su jumis. Aš, Inga, vis dar būsiu su jumis iki pat 12 valandos. Kartu su manimi Lietuvos Transparency International skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas ir mano kolegė Ignė. Kalbamės apie skaidrumą sveikatos sektoriuje. Taigi, mes kažkiek palietėme eksperimentą Lazdynų poliklinikoje, kai buvo vertinami atsiliepimai visų pacientų, kurie ten lankėsi ir kokią įtaką tai padarė gydytojų veiksmą. Taigi, Sergejau, šiek tiek paminėjote, kad šis eksperimentas turėjo įtakos netgi gydytojų puošimui į darbą. Ar galite papasakoti plačiau apie tai ir kodėl, tarkim, vienos įstaigos pasikeitimas į gerąją pusę gali pakeisti visą sistemą?
Tai, na, minėjau, kad iš mūsų veikimo Lazdynų poliklinikų paaiškėjo, kad kai gydytojai ir slaugytojai supranta, kad juos vertina, jie pradeda dar daugiau dėmesio skirti, kaip jie bendrauja su pacientais ir kaip suprantu net kaip atrodo. Tai, na, toks labai subjektyvus dalykas be abejo, bet tuo pat metu labai smagus, nes supranti, kad žmonėm rūpia, ką apie juos galvoja. Ir aš manau, kad tai yra vienas iš esminių dalykų, toks kertinis akmuo, nes dažnai galvoja, nuo ko pradėti. Galima pradėti nuo labai ambicingų tikslų, tačiau žymiai lengviau susitarti dėl įveikiamo tikslo. Ir aš manau, kad tai yra tas gerasis receptas. Ką galime padaryti, ką galim nuveikti per metus, taip kad galėtumėm pasidžiaugti rezultatais, o ne nusiminti, kad kažko nepasiekėm. Tai aš ir norėčiau, kad žmonės vizualizuotų, įsivaizduotų, tai kad kaipgi viskas po metų gali atrodyti ir siektų pirmo to tikslo. Aš labai norėčiau, kad Vilniuje po dar metų mes jau turėtumėm vieną bendrą visų gydymo įstaigų vertinimą. Manau, kad tai jau išjudins pokalbį. Gausime labai daug naujų įžvalgų, nes tiesa yra dabar tokia, kad turime pradėti nuo įpročių keitimo. Dabar žmonės nėra pripratę kritikuoti, nėra pripratę pripažinti, kad kars nuo karto padaro klaidą. O tiesa yra tokia, kad tai yra labai svarbu, nes be to mes negalime judėti priekį ir atrodo, kad viską darom tobulai, tuo pat metu, kai aiškiai suprantam, kad taip nėra. Lazdynų poliklinikoje paaiškėjo, kad dažniausiai pacientai vis tiek teigiamai atsiliepia apie gydytojus, slaugytojus, supranta, kad tas santykis yra be galo svarbus, bet kars nuo karto pasako ir kritiškų dalykų. Tie kritiški dalykai yra be galo svarbus vadovybei, nes vadovybė nori suvokti, o tai ką jie gali daryti geriau, tam, kad kiekvienam iš mūsų jie ilgainiui galėtų suteikti dar geresnę paslaugą. Kitaip nieks neveikia. Tai vat tokia labai paprasta mantra ir na, aš džiaugiuos, kad vis daugiau gydymo įstaigų vadovų tai supranta ir supranta, kad turi imtis permainų nedelsiant. Klausimas, na, ką darys savivaldybė, galėsim papasakoti jums birželį šiek tiek daugiau, na, o dabar tokios naujienos.
O aš, Sergejau, dar tada savo ruoštu noriu paklausti, o gerai, ar tada nesigauna taip, kad, na, valstybinės įstaigos, gydomosios įstaigos, gydymo įstaigos, ar ne, jos nepriartėja prie to pačio lygmens kaip ir privačios, ar ne, savo aptarnavimo kokybė, nes anksčiau tarsi toksai skirtumas būdavo ir būdavo netgi ir taip, kad gydytojas tarsi sako, na, tu atik pas mane į privačią kliniką, kurioje aš dirbu ir aš tau sutiksiu geresnę paslaugą, negu kad čia mes galim suteikti.
Taip, ir aš suprantu, kad dažnai tai vis dar vyksta. Suprantu, kad labai dažnai viešojo sektoriaus gydymo įstaigos veikia pagal logiką, o tai, na, ypač poliklinikos, taip, o tai kiek čia pacientų turime, kiek pinigų iš valstybės biudžeto gausime. Tų pinigų niekad neužtenka, tada reikia vaikščioti, kaip suprantu, pas politikus, prašyti, kažkaip, kad skirtų daugiau. Tuo metu, kai, na, būtų žymiai geriau, jeigu tu galėtum pasakyti, žiūrėkit, dirbom puikiai, tai, na, be abejo, turim ir gaut daugiau pinigų. Tie dirbo prastai, tai kodėl gauna? Privatus sektorius veikia kitaip. Kiekvienas pacientas yra aukso vertės, supranti, kad jis jau susimokėjo pinigus. Ir iš privataus sektoriaus gydymo įstaigų vadovų pokalbių suprantu, kad kartais ir ten tenka keisti gydytojų įpročius, nes žmogus ateina ir vis tiek galvoja, kad čia, na, galima prisidurti prie algelės ir kažkaip prašo tų pacientų papildomų pinigų, bet labai greitai tas noras praeina, nes aišku, kad kai pacientas eina į privačią gydymo įstaigą, supranta, kad jis jau susimokėjo. nemokėjo. Aš kaip tik skatinčiau susitarti, kad vis dėlto turim tinkamai įvertinti kiekvieną paslaugą ir jeigu jinai yra per mažai įvertinta, galbūt reikėtų aiškiai sakyti, kiek reikėtų primokėti arba ką reikėtų padaryti, kad biudžete atsirastų daugiau pinigų, kad kažkaip ją galėtumėm padengti. Ir pradėčiau pokalbį nuo tiesiog pamatuoto vertinimo, kas dirba gerai ir kas dirba blogai. Įtraukčiau į tuos vertinimus pacientus, gydytojų bendruomenę ir tokiu būdu eičiau priekį.
O, Sergejau, gerai, dar tada toksai, žodžiu, iškilo klausimas iš to, ką jūs pasakėt. Tai jeigu ta vadyba privačių įstaigų būtų labiau taikintina valstybinėm įstaigom, aš suprantu, būtų tvarka geresnė, ar ne? Ar kažkas tame visgi slypi?
Jūs pasakėte esminį žodį vadybą. Tai susitarkime, kad kai kalbame apie smulkią korupciją, tai yra vadybos klausimas. Mhm. Tikrai neturėtumėm sodinti slaugytojų arba gydytojų kalėjimus. Aš manau, kad galima apie tai svarstyti, bet vargu, ar tai yra perspektyvų. Tai yra managemento, vadybos reikalas. Turime padaryti taip, kad žmonės kiekvienais metais dirbtų vis geriau. Turime suprasti, kad tai yra šioji paslauga ir mes ją turime gauti kokybiškai, nes esame mokesčių mokėtojai. Ir tiek, tai aišku, kad kamerų į kabinetą nepastatysi, nes tai yra privati erdvė, tai vargu ar tenkintų policijos sprendimai, tačiau žinia yra tokia, kad nesam beviltiški, nes, pavyzdžiui, kelių policija per pastaruosius keletą metų iš esmės pasikeitė. Pagal paskutinį pasaulinį korupcijos barometrą matome, kad kelių policijoje smulkioji korupcija sumažėjo 4 kart. Nuo kas 4 žmogaus duodančio kyšį iki tik 6% žmonių susidūrusių su kelių policininkais, davusi kyšį praeitais metais. Sveikatos apsaugoje kyšininkavimo mastas irgi mažėja ir tai yra puiki žinia, tačiau labai svarbu nesustoti vietoje. Kaip ir minėjau, sveikatos apsaugos ministerijos gan ambicingi tikslai sumažinti kyšininkavimo lygį pustrečio karto yra sveikintini, tai įdomu, ką darys. Toliau galėtume imtis kitų iššūkių, viešųjų pirkimų, nes dažnai gydymo įstaigų teritorijos yra savotiškos statybų aikštelės. Taip, kyla klausimas, ar tikrai visą laiką visko reikia. Milžiniška žinių asimetrija, tik nedidelė saujelė žmonių iš tikrųjų supranta, ko reikėtų. Aišku, kad labai daug su korupcija susijusių rizikų yra sveikatos apsaugoje, kai kalbame apie viešuosius pirkimus. Ir farmacininkų ir gydytojų bendravimas. Ar tikrai visą laiką galime užtikrintai pasakyti, kad siūlomas mums vaistas yra tas vaistas, kurio mums reikia.
Ir tai nėra vaistas.
Taip, ir tai nėra tiesiog farmacininkų pasiūlyta priemonė, kuri atneš daugiau naudos jiem negu mums.
Iš tikrųjų, labai gaila, kad vyksta tokie susitarimai, vyksta kišininkavimai ir neskaidrumas tokioje svarbioje ir netgi gyvybė kartais nulemenčioje srityje. Ir po trumpos pertraukėlės mes dar sugrįšime pasikalbėti su Sergejumi Muravjovu, Lietuvos skyriaus Transparency International vadovu. Ačiū tau, Ignė, kad buvai su mumis, kad prisijungiai. Tikrai netgi dalį mano klausimų uždarė mano pašnekovui. Dėkoju, tai reiškia, kad mes bendradarbiaujame. Taigi, ačiū tau. Na, o dabar, gerbimieji klausytojai, grįžtume prie radijos stoties XFM muzikos. Jeigu turite komentarų ar klausimų, galite skambinti telefonu 85 20 77 977.
Laida Skaidrumo kaina.
Taigi jau paskutinį kartą šiandien jungiamės prie jūsų, gerbiamieji klausytojai, su Transparency International Lietuvos skyriaus vadovu Sergejumi ir šiandien kalbėjome apie skaidrumą sveikatos apsaugos sektoriuje. Norėčiau, kad trumpai apibendrintumėte tai, ką tikrai yra svarbu žinoti kiekvienam pacientui.
Tai ką čia dar pridurti? Dovanos yra įmanomas, mano akim, tarp artimų žmonių. Tai labai sudėtinga, kažkaip sakyti, kaip žmogui elgtis, ypač kai tai liečia jo sveikatą. Tačiau aš skatinčiau tiesiog pagalvoti, ar tikrai nedarai kažko vien dėl įpročio. Ir ar tikrai saldainiai, arba alkoholis, arba tie patys pinigai, ką nors iš esmės išspręs. Matome iš pokalbių su žmonėm, kad dažnai, kai jie ateina, yra pasiruošę užduoti vieną kitą klausimą, nori gauti tinkamą paslaugą, jau tai suveikia. Kažkaip žmonės sukūsta ir supranta, kad plop, čia kitaip reikia bendrauti. Tai nėra vieno recepto, bet aš tiesiog skatinčiau kažkaip suprasti, ar tikrai jauties gerai, ar tikrai darai teisingai ir be abejo daryti taip, kaip atrodo tinkama tuo metu, nes na, daug kas yra ne vien tavo rankose, tačiau na, nepamiršt, kad laikai keičiasi ir kad gyvenam ne tarybmečiu, o nepriklausomai Lietuvoje.
Iš tikrųjų, laikai keičiasi ir netgi viena akcija gali būti labai naudinga ir reikšti daug. Taigi, šeštus metus iš eilės prasideda akcija, kuri vadinasi šioje šalyje nėra vietos šešėliui. Savaitę truksiančiame renginyje bus tiekiama atkreipti dėmesį į Lietuvos regionų šešėlinės ekonomikos problemas. Ar galėtumėte mus trumpai supažindinti su šia akcija, galbūt turite daugiau informacijos ir kaipgi mes kiekvienas galime prisidėti prie to, kad Lietuvos būtų mažiau šešėlio.
Labai mėla, kad klausėte. Esu Baltosios bangos tarybos narys. Akciją vykdo puikus mano kolegos. Šiaip akcija yra apie tai, kad mokesčius mokėti verta. Nes daug kas jau pasirodo vis dar nemoka. Tačiau vis daugiau žmonių supranta, kad na, jie yra mokesčių mokėti ir jie yra šalies šeimininkai. Tai ši akcija puikiai tuo, kad jie kasmet, mano žiniom, įtraukia vis daugiau žmonių. Ir tai yra geros naujienos, nes pokyčiai, kaip jūs ir minėjote, prasideda nuo kiekvieno iš mūsų. Ir aš labai norėčiau matyti dar daugiau inovatyvių sprendimų ir iš mūsų politikų ir valstybės tarnautojų. Kurį laiką, pavyzdžiui, kalbame apie kvitų loteriją. Žinau, kad ponas Butkevičius, buvęs premjeras, dar praeitais metais, praeitų metų pabaigoje, minėjo, kad na tikrai tai įvyks. Vis dar laukiam, o šiaip būtų labai smagu artimiausiu metu pamatyti tą kvitų loteriją. Jos esmė yra labai paprasta. Na, einate į parduotuvę arba į valgyklą arba dar kur nors ir jūs aptarnauja ir jūs prašote čekio, kvito. Na ir tada galite sudalyvauti loterijoje, gal kažką laimėsite. Na, toks vat, tiesiog bendravimo ir kvito prašymo skatinimas. Manau, kad būtų labai smagu suprasti, ar tai suveiks ir Lietuvoje, nes daug kur kitur tai veikia ir tai yra dar viena iš priemonių, kuri gali paskatinti žmonės užimti aiškią poziciją šešėlio atžvilgiu.
Taigi lauksime, galbūt tai artimiausiu metu atsiras ir Lietuvoje, tikrai ne kartą teko pačiai prašyti kvito ir skatinu tai daryti ir jūs gerbiamieji klausytojai. Na, o dabar grįžtume prie radijos stoties XFM dainų. Šios laidos kartojimo klausykitės ketvirtadienį 14 valandą. Ačiū Jums, Sergėjau, kad buvote su mumis.
Ačiū Jums.